Goeiedag, lieve luisteraar. As jy dalk vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou sê baie, baie spesiaal welkom by ons. Dis eintlik soos 'n bus wat al in die ronde ry en jy kan gerus op die halte vertoef. Of ek sal bly wees as jy sommer vandag op die bus klim en jy kan saam ry, want so die Here wil, gaan ons al in die ronde ry van Genesis tot Openbaring. En as die dag daar kom, as die Here ons spaar, dan gaan ons weer begin om uit te saai by Genesis die eerste hoofstuk. Nou, miskien moet ek eers, voordat ek begin met 'n inleiding op die boek Romeine, so 'n bietjie in die algemeen gesels oor geloof, want jy sien, luisteraar, met die woord geloof kan 'n mens natuurlik baie verskillende dinge bedoel, is dit nie so nie. Dit kan byvoorbeeld dui op getrouheid, of dit kan ook verwys na algehele vertroue. En ek dink daar is die beste voorbeeld miskien daardie mense wat deur die Here Jesus genees is en dan begin hulle in hom glo en hulle stel hulle vertroue in hom. Mense sou geloof ook op 'n ander manier nog weer uit 'n ander hoek kan beskrywe. Wanneer jy sê geloof is 'n vaste vertroue op die Here. Gaan kyk maar daar in Hebreërs by die 11de hoofstuk by die eerste vers. 'n Mens kan natuurlik ook sê 'n geloof wat nie in goeie werke uitmond nie, is geen ware geloof nie. Die boek Jakobus leer het vir ons. Wat bedoel Paulus byvoorbeeld as hy nou in die boek Romeine van geloof praat? Want jy het seker ook al gehoor mense sê die groot boek oor die geloof. O, dan moet jy die boek Romeine lees. En dit is so. Maar wat word er daarmee bedoel? Luisteraar, dit is nogal vir my baie opmerkelijk dat Paulus geloof en redding aan mekaar verbind. As jy die boek Romeine baie mooi gaan bestudeer, soos ek nou hoop ons gaan doen. Jou geloof is echter nie 'n voorwaarde vir jou redding nie, hoor. So asof dit die manier is waarop jy jou redding kan verdien nie. Dit wil Paulus juist by die wortel afsny. Hy sê mens kan niks doen. Jy kan niks verdien by die Here voordat hy jou red nie. Want dan sou geloof immers net nog 'n goeie werk wees. En Paulus stel dit baie duidelik in die Romeine brief dat geen goeie werk 'n mens kan red nie. Hy sê dit natuurlik ook in ander boeke, gaan kyk maar Galasiërs 2 by vers 16, maar ek wil nie nou as ek Romeine behandel, te veel na ander gedeeltes verwys nie. Geloof, luisteraar, is dus eerder 'n gawe wat God gee, op grond waarvan hy jou red. En so is dit dan God se genade wat jou red, nie jou geloof nie. Met ander woorde, as jy vandag na die program luister en jy sê maar broer Jan, ek glo in die Here, maar ek kan nou nie sê, ek het nou die geloof van 'n reus nie. Dis nie die sterkte van jou geloof wat jou red nie. Luisteraar, jy word gered uit genade. En Paulus kom telkens daarop terug in die Romeine brief. God het jou gered en in sy genade werk hy deur sy Heilige Gees geloof in jou. Hierdie geloof hou in dat jy in 'n nuwe vertrouensverhouding met die Here te staan kom. Jou vertroue stel jy nou nie meer in jouself of op iemand anders of op iets anders nie, maar jy stel al jou vertroue op God. Dit is ware geloof. Jou geloof, kan ek dit so omsê, is die hande wat God jou gee, waarmee jy dan sy geskenk, Jesus Christus, omhels. En so het jy die ewige lewe. Jy het dit nie verdien nie. Ek wil ook net, terwyl ons nou net verlede keer klaargemaak het in 2 Konings, vir jou dit sê, ook in die Ou Testament het dit so gewerk. Die Ou Testament was nie anders nie, liewe luisteraar, dit is, Ou en Nuwe Testament skakel direk aan mekaar. Die verlossing berus op geloof en nie op werke, soos mense soms dink as hulle die Ou Testament lees nie. Ook die mense van die Ou Testament se offerandes kon nie hulle sondes wegneem nie. Die Ou Testamentiese gelowiges was veronderstel om by die offeraltaar verby te kyk en vir God raak te sien. Maar al te dikwels het hulle die offerandes hanteer asof dit die offerandes self was wat hulle gered het. En hulle het geen lewende vertrouensverhouding met die Here gehad nie. Hulle dikwels hulle vertroue gestel in die offerandes, in die uitvoering van die voorskrifte van die wet. Daarin het hulle redding gesien. En daarom, toe die Here Jesus die dood oorwin het, het hy die skuldbrief met sy eise teen ons tot niet gemaak en vir ons die deur na die Vaderhuis toe oopgemaak. Geloof is dus 'n gawe, nie iets wat ons in onsself uit eie krag ontwikkel nie, En daarom is het so verkeerd. Wie, ek wil eindelijk vir jou sê, daarom is het so verskrikkelijk tragies, dat juist ook in Christus gelovige kringe ons so dikwels optree, asof ons denk, dat mense se geloof iets is, waaroor jy jouself op die skouer kan klop. Dit is precies nie dit nie. As jy op iets wat jy self bewerk het, as jy daarop moet staat maak om by God uit te kom, sal jy net al verder van hom af wegdryf oor. Besef dat die geloof wat jy ervaar, deur die Here aan jou geskenk is. En gebruik hierdie geestelike arms, wil ek amper sê, wat die Here jou gegee het, om alles wat hy vir jou in en deur Jesus Christus gratis gee, gebruik daardie geestelike arms gelowig, om dit aan te gryp en dit jou eie te maak. En daarom is hierdie vir my so 'n wonderlike brief, die Romeine brief, want het vertel vir jou en vir my van God se onoortreffelike, sy onverstaanbare genade. Jy sien, op hierdie stadium, lieve luisteraar, moet ons ook onthou, Paulus was nog nooit eers self in Rome, toe hy hierdie brief geskryf het nie. Maar uit die groetes in sy brief, ons gaan het ook hier weer 'n keer behandel, is het baie duidelik, dat hy baie gelowiges in Rome geken het. Daar is nie regtig sprake van 'n gemeente nie, maar van gelowiges wat waarskynlik as huisgemeentes dwars oor die stad Rome gefunksioneer het op daardie stadium. Geen apostel het namelijk in Rome gewerk nie. En die evangelie het waarskynlik daar gevestig geraak vanweë die baie verhuisings van mense. En veral omdat baie mense hulle juis vanuit ander dele van die ryk in Rome die hoofstad gaan vestig het. Nou is daar 'n hele reeks redes vir Paulus se skrywe. Hoekom het hy nou hierdie brief geskryf? Hy wil graag byvoorbeeld die Christene in Rome besoek om hulle te bedien. Hy hoop egter ook om hulle medewerking te kry in die sendingwerk wat hy in Spanje wil gaan doen. Hy skryf dus hierdie brief om reeds voor sy besoek aan Rome homself en sy verstaan van die evangelie aan hulle uiteen te sit. Dit is dus baie duidelik dat dit nie sommer net 'n vinnige ou briefie is wat hy neergepen het nie, maar dat daar deeglike beplanning agter die totstandkoming van hierdie Romeine brief sit. En daarom natuurlik, liewe luisteraar, alle briewe en boeke in die Bybel is belangrik, maar wie hierdie een lê my dan baie na in die hart. Want hy bedoel om vir die Christene wat reeds in Rome is, as gevolg van ander plekke en omstandighede waaruit hulle gekom het, om hulle te gaan besoek. As jy my dus sou vra, nou wat is nou die doel van die Romeine boek, dan denk ek 'n goeie antwoord is om te sê, om voorbrand te maak vir Paulus se voorgenome besoek aan Rome en op sy deurreis na Spanje. As jy nou as ek 15 vers 24 kyk, dan sê jy dit sien, deur onder andere 'n voorlegging te voorsien van die evangelie. Hy wil dus vir hulle sê, lees hierdie brief van my. Dan sê julle precies verstaan hoe werk my kop oor die evangelie. En ek wil vir julle reeds voordat ek nog daar aankom, in hierdie brief aan die mense in Rome, daarom word dit die Romeine brief genoem, wil ek reeds vir julle laat verstaan, julle kan nie die genade verdien nie. Daaroor wil ek juist met julle kom praat. Wie is die geadresseerdes? Nou ja, ek het die geadresseerdes nou 'n paar keer genoem alreeds. Dis die Christus gelowiges in Rome, van wie die meeste waarskynlik vroeër nie die Joodse godsdienst aangehang het nie. Wanneer het die brief sê ontstaan gehad, met ander woorde wanneer min of meer het Paulus het neergeskrywe? Ek sou sê waarskynlik so in die winter van die jaar 55 tot 56 na Christus. Waar het hy dit geskrywe? Nou daaroor is gelukkig redelike eenstemmigheid, naamlik hy was in die groot wêreldstad Korinthe, toe hy hierdie brief geskryf het, op pad na Spanje toe, dat die ouens in Rome so lank kan weet, hy kom. Misschien moet ek 'n opmerkingkie maak oor die plasing van hierdie boek, want Paulus bevind hom, het ek nou net gesê in Korinthe, tydens sy sogenaamde derde sendingsreis. Jy sal onthou daardie derde sendingreis het ons behandel in Handelinge 18 van vers 23 af. En volgens Romeine 15 vers 25 is hy nou op hierdie stadium op die punt om die geldelike hulp wat hy vir die arm Christene in Judea by verskillende gemeentes gekollekteer het, in Jerusalem te gaan aflewer. Hy glo namelijk dat sy werk in die Oos-Romeinse Ryk afhandel is. Gaan kyk maar in Hoofstuk 15 vers 23. En nou wil hy in die weste gaan werk en het spesifiek Spanje op die oog. Ons leer dit by die 15de hoofstuk by vers 24. Nou, liewe luisteraars, as ons kyk na die indeling van hierdie boek, dan sou ons ook 'n hele paar verskillende aspekte kon uitlig. Byvoorbeeld, ons het die brief aanhef, ek gaan dit nog in hierdie program van nou-nou met jou behandel. Daarna kry mens sy danksegging, dan is daar 'n aanloop tot die hoofbetoog en die tema in die boek. Dan kom ons by volgende afdeling waar almal skuldig is verduidelik hy, maar wie in God glo, word vrygespreek. Dan gaan Paulus in die 5de afdeling handel en sê as die vrygespreektes is gelowiges, nuwe mense. En as jy miskien bietjie min moet dit vir jouself, liewe luisteraar, maar jy bely en al is dit in alle swakheid en sê ek glo in Jesus Christus, dan gaan hierdie boek vir jou sê, jy is 'n vrygespreekte mens. Baie interessant, as ons by die 6de afdelingkie kom, daar van die 9de hoofstuk af, dan gaan hy praat oor die Joodse volk. Ek is eintlik al lus dat ons met mekaar daaroor gesels. En daarna, oor Christenskap in die praktyk. Uiteindelik gaan hy 'n klompie mededelings gee aan die einde van sy broek, en dan die brief slot in hoofstuk 16. Gaan hy die hele hoofstuk daaraan wy. Dit gaan oor baie verskillende sake in hierdie boek, liewe luisteraars, sonde, o ja, dit kom dikwels ter sprake, maar verlossing kom, ek wil amper vir u sê, nog 'n groter klem kry in hierdie boek. Hy praat oor geestelike groei, hy praat oor die soewereiniteit van God, en hy praat oor die diens wat jy en ek aan die Here moet lewer. Nie sodat ons gered kan word nie, maar omdat ons alreeds as Christus gelowiges gered is. So dis 'n baie wonderlike boek. Daar's baie interessante aspekte wat aan die orde kom. En daarom wil ek sommer nou dadelik eers met jou gesels oor die eerste 7 verse van die boek Romeine. As jy 'n opskrif daarop boaan wil skryf, sou ek sê ons kan praat van die brief aanhef. En luisteraars, ek gaan eers 'n paar algemene opmerkings maak waarna jy moet oplet en dan gaan ek dit in detail behandel. Paulus begin sy brief op die baie tipiese manier van destyds. Hy noem eers presies wie dit is wat die brief skrywe, daarna aan wie hy gaan skrywe en dan sy gebruikelike groet. Nou, in hierdie aansluiting by die gebruik van sy tyd, val Paulus se brief aanhef eintlik in 3 dele uiteen. Daar is eerstens die naam en die posisie van die skrywer, dit gaan jy kry in die eerste 6 verse, en dan die name van die ontvangers in vers 7a en uiteindelik die groet in vers 7b. Hy sluit egter nie klakkeloos by verstarre formules aan nie, hoor, hy was nie aan formules verslaaf nie, as ek dit nou maar so mag uitdruk, maar hy vul hulle met 'n sprankelende Christelike inhoud. Omdat die oorgrote deel van die huisgemeentes Paulus nou nie op hierdie stadium persoonlik geken het nie, en dit vir die saak van die Here so uiters belangrik is dat hy sy skrywe in die regte perspektief wil stel en ook wil hê die mense moet dit so aanvaar, beskryf hy sy ampsposisie so bietjie uitvoeriger as in al sy ander briewe. Dit gaan immers nie bloot luisteraars vir hom om sy eie aanvaarbaarheid nie, maar ten diepste om die gesag van die Here Jesus Christus in wie se naam hy hierdie brief skrywe. Luister, hy begin so. Nou gaan ek so 'n bietjie meer na die detail van die boek kyk. Van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. O, dis 'n mond vol maar wonderlike woorde. Paulus skryf hierdie brief, sê hy, aan die gelowiges in Rome. Hy was self nog nooit in Rome nie, het ek vir jou vertel, en ook nie een van die ander apostels nie. Van die gelowiges wat hulle in Rome bevind het, het waarskynlik van ander plekke af gekom waar hulle tot 'n bekering gekom het. Hulle het na Rome toe gereis en nou het hulle daar gevestig. Dit kan ook wees dat sommige van die gelowiges onder diegene was wat op Pinksterdag in Jerusalem tot bekering gekom het. Ons het daaroor gepraat in Handelinge 2. Rondreisende predikers soos byvoorbeeld Aquila en Priscilla, vir wie ons ook ontmoet het in Handelinge 18, het waarskynlik ook die gelowiges in Rome besoek en onder hulle gewerk, want ons gaan hier in Romeine 16 van die 3de vers alweer ek hier ontmoet. Paulus skryf die brief terwyl hy nog, soos ek jou net nou vertel het, in Korinthe is. Dit was dus heel waarskynlik teen die einde van sy 3de sendingreis, kort voor hy eers gou-gou na Jerusalem terug te gegaan het om die geld te gaan aflewer. Hy het verskeie oogmerke met die brief. Hy wou hulle bemoedig. Hy wil ook homself as en sy prediking aan hulle bekendstel. Hy was immers van plan om in Rome te gaan, maar ook of voor dit of na dit na Spanje te gaan om daar te gaan werk. Die brief bevat dus eintlik baie duidelike en omvattende uiteensettings van hoe Paulus die evangelie verkondig het. Daarom miskien dat hy hom nou so buitengewoon, wil ek amper sê, buitengewoon breed en plegtig aan hierdie mense in Rome aan wie hy sy brief rig voorstel. En het blyk dat hy homself baie nederig aanslaan. Ek lees weer die eerste vers van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hy sê dus baie belangrike dinge hier, luisteraar. Hy is 'n dienaar. Tree jy en ek op soos 'n dienaar van Christus? Hy sê hier hy is geroep om apostel te wees. Nou, apostel beteken eintlik 'n gestuurde. Kan jy ook sê in daardie werk wat jy staan, glo jy die Here het jou daarin geroep om daar as sy gestuurde en as sy getuie op te tree, luisteraar? Hy sê hy is afgesonder vir die evangelie van God. O, partykeer word ek bang as evangelie dienaar. As ek so pertinent in die Bybel hoor hoe dat die Here ook vir my afgesonder het as iemand wat as dienaar van Christus die voorreg het om die evangelie te verkondig. Maar goed, kom ons lees nou hier van vers 2 tot by vers 4 en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Hy sê: "Hierdie evangelie het God vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig. En dit handel oor sy seun. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore. Op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God wat met mag beklee is, Jesus Christus ons Here." Nou, liewe luisteraars, wonderlike woorde. Ons gaan Romeine boek so stukkie vir stukkie met mekaar afbyt. Uiteindelik gaan ons 'n hele 36 programme maak. Nou, wat bedoel die apostel hier in vers 2 tot 4? Ek dink Paulus spel hier in 'n neutedop uit watter evangelie hy besig is om te verkondig. Hy sê die kern daarvan is dat Christus Jesus die Here is. Hy is mens uit die geslag van Dawid en ook seun van God, soos sy opstanding uit die dood bewys. Paulus het geen twyfel oor gehad dat Jesus uit die dood opgestaan het nie, ne? Soos nou dikwels in ons tyd nou weer die opstanding bevraagteken word. Hy beklemtoon dat Jesus mens is en tegelijk volledig God is. Van homself as evangeliedienaar gaan Paulus oor na die inhoud, het jy opgemerk, van sy verkondiging. Dit vorm nog steeds deel van sy noodsaaklike selfbekendstelling. God, deur wie die evangelie aan hom toevertrou is, het dit reeds lang tevore deur die Ou Testamentiese profete beloof. So sê Paulus. Dit is dus geen nuwigheid, luisteraar, wat Paulus verkondig nie, maar God, wat reeds lank sy beloofde verlossingsplan bekend gemaak het. Hy het dit nou vervul in Christus. Jy sien, die onderwerp van die evangelie is God se seun, Jesus Christus die Here. In die woorde van 'n destydse Christus belydenis lig hy twee kardinale feite uit aangaande die Here Jesus: sy menslikheid as nakomeling van Dawid en sy goddelikheid. Het jy opgelet die drie name wat hy vir die Here gebruik hier in vers 4? Jesus, dis sy naam as mens, Christus, dit is sy amp as Messias, en gesalfde van God, dit is Here. Hy is die almagtige en onoorwinnelike besitter en regeerder van hemel en aarde. Liewe luisteraar, wat beteken dit? Wanneer jy en ek dus na die Seun van God verwys as Jesus Christus ons Here, dan verkondig ons daarmee in 'n neutedop die hele evangelie. Ons bely sy mensheid met die naam Jesus. Ons erken hom as God se gesalfde met die naam Christus. En jy en ek erken daarmee, liewe luisteraar, dat hy ons eienaar en beskikker is. toets 'n bietjie ander mense se leersuiwerheid in die eerste plek aan hierdie kern van die evangelie. En luister nou na vers 5 en vers 6. Paulus sê, deur hom, dis nou deur Christus, deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder die heidene nasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby inbegrepe. Ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort. O, wonderlike woorde. Onthou jy, in Paulus se verdediging voor Agrippa, daar Handelinge 26 van vers 12 af, gee hy ook 'n volledige beskrywing van sy roeping op die pad na Damaskus. Paulus verwys, om die waarheid te sê, hele paar keer na sy roeping om apostel onder die heidene nasies te wees. Ons gaan dit kry Romeine 12, mens kry dit 1 Korinte 3, ons gaan dit daar ook behandel, Galasiërs 2 vers 9, vertel daarvan, en Efesiërs 3 vers 7. Nou, hoekom noem ek dit? Want jy sien, hieruit word dit duidelik, dat Paulus, toe hy bewus geword het van sy redding, ook besef het, dat God 'n groot verantwoordelikheid op hom lê, dat die Here hom roep om op hierdie wyse in sy diens te staan. Luisteraar, as mens tot geloof kom, dan beteken dit dat jy ook tot gehoorsaamheid kom. Al meer en meer wil jy doen wat die Here sê, om so sy naam te eer. Met ander woorde, jy wil nie al meer en meer gehoorsaam wees om gered te word, nie, jy is klaar gered. Maar jy eer hom, hoe meer jy aan sy seun gelykvormig word. Jou eie gelowige wees, hou dus in dat jy ook gehoorsaam aan God is, waarvoor hy jou ook al roep. Maak nie saak wat jou taak is nie, hy het jou daarheen geroep. Dalk wil die Here ook vir jou voltyds, soos vir Paulus, gebruik daar waar jy werk elke dag. Die moontlikheid is ook groot, luisteraar, dat jou in en deur jou beroep 'n stuk getuienis moet wees. Hoe dit ook al die geval is, wees gehoorsaam aan die Here se roeping op jou lewe, tot eer van sy naam. Hy sê dat dit 'n onverdiende stuk genade is, hier in vers 5 en 6. Hy sê dat hy geroep is tot die heidene nasies, dat hulle besonder gekenmerk word as 'n deel van die mense tot wie hy geroep is om Jesus Christus aan hulle bekend te stel. En dan by vers 7, en daarmee wil ek afsluit, hy sê, aan almal in Rome, vir wie God lief het en wat hy geroep het om aan hom te behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Nou, dit is die hele brief aanhef, maar ek wil oor die 7de vers 'n paar opmerkings maak. Jy sien, Rome was natuurlik die hoofstad van die destydse ou Romeinse Ryk, wat die grootste deel van Europa en Noord-Afrika en selfs die nabye Ooste ingesluit het. Die Romeinse Ryk het in die tyd wat Paulus skryf, sy beste jare beleef, en die stad is deur voorspoed en deur baie groot en intellektuele en kunsbedrywighede gekenmerk. Dit was soos 'n baie belangrike kulturele sentrum, maar terselfdertyd, luisteraars, was dit korrup en vol sedelike verval. Die Romeine het baie afgode gedien, moet ons onthou, en selfs sommige keisers is as goddelik aanbid. Daarom is die kontras tussen hulle en die Christene, wat in die een en volgens hoë sedelike standaarde probeer lewe het, soveel meer opvallend. Reeds dus hier in die aanhef, as ons die wêreld van daardie tyd in gedagte hou, kom ons agter dat daar 'n radikale verskil is tussen die tipiese Romein, wat in die groot wêreldstad Rome woon, en die nederige Christen, wat uit genade gered is. En daarom hier by die eerste program wil ek jou wys hoe dat Paulus groet. Hy sê hier aan die einde van vers 7, genade vir julle. Hy sê, hierdie is meer as net 'n groet. Dit is meer as bloot 'n toewensing. Dit is 'n toesegging, liewe luisteraars. Dit wil sê, Paulus sê nie net mag julle vrede hê nie, maar hy sê julle het dit. En daarom as dienskneg van die Here, liewe luisteraar, wil ek ook vandag vir jou die vrede van die Here toesê. Ek wil vir jou sê, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Miskien is dit juis hierdie genade en hierdie vredesgroet, hierdie toesegging wat jy persoonlik vandag nodig het. Luister dan. Bære die genade en die vrede van die Here in jou hart in hierdie oomblikke. Hy bedoel dit vir jou persoonlik. In sy naam, tot volgende keer. Tot ziens.